Dok mladi iz Bosne i Hercegovine odlaze iz zemlje u potrazi za prilikama, karijerom i boljim, drugačijim životom, rijetki su primjeri onih koji su došli ovdje kako bi pokušali da ostvare svoje snove. Jedna od njih je i Maša Ravel, poznatija kao Muha. Iz Francuske je došla u Bosnu i Hercegovinu kako bi studirala medicinu. No u Bosni i Hercegovini će napraviti prve muzičke korake. Danas je Maša Ravel muzičarka, umjetnica sa britkim rimama. Ja sam Ahir Sjamija, a vi slušate Glasom mladih, podcast Radija Slobodne Evrope. Zdravo, kako si i hvala ti što si danas sa mnom.
Zdravo, evo odlično sam, hvala vama, hvala tebi što si me, jok sam počešćena što sam gost u ovoj emisiji.
Nekako meni najzanimljivija činjenica iz tvog života, ono šta te je privuklo da dođeš i nastaviš život u Sarajevu?
Pa, privuklo me to što sam trebala da nastavim studije medicine i ono, pošto sam porijeklom iz Balkana, odnosno rođena u Zagrebu, ali mislim, ono, Bosna, Hrvatska su meni poznate zemlje od uvijek, najprirodnije mi je bilo da dođem nastaviti u nekoj zemlji gdje znam jezik, naravno, i to je, jel, Hrvatska, jel, Bosna. Iskreno, na početku sam probala u Hrvatsku, u Zagrebu, da se upišem na fakultet, da nastavim fakultet medicine i nisam uspjela i ovdje sam bila primljena, tako da sam ovdje došla. Nije ništa me ono drugo ono privuklo, bukvalno sam samo htjela da nastavim studirati medicinu.
Pa mi smo svjesni da mladi onaj sanjuju da napuste Bosnu i Hercegovinu, pa mi je to nekako zanimljivo. Ona, šta misliš o tome, ono?
Pa razumijem apsolutno, jer mislim da ono općenito Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno ono prilika, niti ono, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni ono, a realno naravno da su mladi budućnost, ono, nego šta će biti ako nisu budućnost, tako da ono, mislim da sam ja se rodila ovdje i tekako bi htjela da odem odavde, da sam se rodila ovdje, da živim ovdje čitav život, zato što ne bi znala šta mogu, imala bi osjećaj da sam nekako zapostavljena, ono, mislim.
Tvoje ime pravo Maša Ravel. Nekako slučajnost, mene ovdje na Radio Slobodnoj Evropi zovu Maški. E sad, otkud ime Muha?
Ne znam. Vječno je to pitanje, ja stvarno ne znam, došlo mi je sasvim slučajno, trebala sam objaviti pjesmu, nisam znala kako da se zovem, ono, nisam htjela napišem Maša Ravel na YouTube-u, a mislim, nisam ni nešto sad mislila da će nešto biti ono, kao mislila sam da će to ostati pjesma sa 300 pregleda i da će se to završiti tu i ono, ne da će se nešto kao pokrenuti, ni da ću imati volju da nastavim u suštini. Tako da sam nešto na brzinu trebala naći neko ime, stavila sam to, ne znam, vidjela Muhu na prozoru, stvarno ne znam. Tu mi je ono.
A kako si uopšte počela se baviš hip-hopom?
Pa tako što sam ono, ne znam, počela baš intenzivno rap da slušam. Mislim, uvijek sam slušala rap, ali intenzivno sam počela ovako sa možda 17-18 godina, kad sam završavala srednju školu, počela fakultet i onda nekako, ne znam, ono, volim muziku, mislim, ono, bavim se muzikom od uvijek, ili sviranje ili pjevanje, ali rap nisam nikad, na primjer, do 17-18 godina i onda sam ono skontrola što, kao, hajde, ono, ja pokušam rapa što da nekako pisati, no za sebe. I onda, kad sam stigla u Bosnu, počela sam rapat na bosanskom i onda sam, ne znam, stvarno, kako je došlo.
Ima u jednom intervju si rekla da je to bilo slučajno kao freestyle na jednom druženju i onda ste naveče otišli da snimite spot na krov zgrade.
Mislim, bilo da okupljanje i kao eto nešto sam ja freestylala i bilo je kao ono neko oduševljenje, valjda ne znam što leto. I na furo me taj neki prijatelj da snimim pjesmu i da napravim spot neki prejednostavan, samo da objavim pjesmu, eto kao ono, ja sam bila u fazonu, hajde uraču to za njih da mogu slušati. I to sam uradila, to je bilo na krovu moje zgrade gdje sam ja živjela sama.
Znači, ti ovdje živiš već nekoliko godina u Bosni i Hercegovini, držiš koncerte, trebamo na glas, širom regiona i nekako glazbenica si u kojoj pričaju, jel, svi. Možeš nam objasniti kad razgovaraš s mladima, da li su oni ono motivisani? Malo prije smo spomenuli tu priču da onaj nemaju prilike. Da li su oni motivisani da kreiraju i rade? Ono, da li ova kreativna industrija onako više zanima od nekih drugih stvari?
Misliš da li su ono kao poticani da se muzikom bave?
Ja, ovim kreativnim nekim stvarima.
Pa sa jedne strane mislim da ne znam da li mogu pričati da li su motivisani ili nisu motivisani, nego jednostavno mislim da ljudi koji su u toj industriji već na kojem god su nivou, mislim da imaju glas, nevjerovatno, ono, mislim, nose glas, ono, nose kao odgovornosti, ono, mogu svašta nešto, mislim, ako mogu nekoga poca da kupe nešto, mogu i tako isto staviti, ono, misli, razumiješ, i nekako stajati za nekih, ono, stavova i to sve, ali mislim da to većina ljudi u muzičkoj industriji ne radi i to je, onaj, po meni šteta, mislim, svako radi što hoće, naravno, ali onda naravno da se neće se poticati ljude, neće to poticati ljude da rade nešto za sebe, jer niko neće reći kao eto ja sam drugačija i radim ono što radim i to je okej, okay, iako
znači,
je teško.
Kao neka scena muzička ne podržava te neke individualne neke...
Pa da, da...
Neke novosti koje mogu ovi mladi sad donijeti.
Da, nije, na primjer, ne znam da li sam ikad ono, neku veliku zvijezdu koja govori, eto, ja sam ono, drugačija, ja sam se izborila za ovo, ja sam ono, kao vidite da možete uspjeti ako ste drugačiji. Nekako se ljudi premalo otvaraju i onda se teško identificirati kao ono, osoba koja ne radi to tim ljudima i teško je kao sebi reći, ako može ona ili on, mogu i ja. I onda nekako se samo napravi se iluzija u muzičkoj industriji. Kao da nešto što je neostvarivo, kao nešto što je ono ko sreća neka nečija, na primjer, ono uopće ljudi ne skontaju da ono, na primjer, ono puno ljudi misle da je do talenta ono koji imaš, a kad u stvari apsolutno nije. Nego je ono do toga da li ti imaš ono u sebi to samo da budeš uporan, da vjeruješ u sebe. Ono, naravno svaki je put drugačiji, neko će postati zvijezda preko noći, neko će ono postati zvijezda slučajno zato što će izaći na TikToku. Ali to je jedna stvar. To je ono, to su slučajnosti i to je možda kao, to su neki pikovi koji se ono spuštaju eventualno. Ono, mislim, evo ja uzet ću primjer, sad to je globalno, na primjer Doja Cat koja je ono, znači zvjezdetina, ja ne znam ne znam kako će ona sebe kao ono, razumiješ, preći, ne znam kako će ona biti još veća, jer i Billie Eilish na primjer koja je bila najveća sa 16-17 godina, ono, ne znam šta može sad da uradi da se nekako prijeđe. Ali dobro, opet to je više, to su sad stvarno, mislim, zvijezde svakako, ljudi će ih zapamtiti, ali ono, jedno je ono uspjet preko noći i biti ogroman i spustiti se odmah, drugo je opstati, drugo je ono nekako.
E sad, u tom nekom, kako je sad grad karijeru na Zapadnom Balkanu? Evo, ti si došla iz Francuske, ona, i nekako je ostala si ovdje i gradiš karijeru. E, da li je teško na Zapadnom Balkanu, evo, graditi karijeru? Imamo te neke, kako si sad spominjala, imamo obrasce ponašanja kako se postaje zvijezda. I neko ko želi da izađe iz tih okvira u muzičku industriju ili bilo drugo je kreativno, je nekako, ono, kako sam te shvatio, to teže ide. E sad, da li je teško postati, da li je grad karijeru teško u ovom regionu i koliko se kultura i umjetnost cijene, evo, u Bosni i Hercegovini, a i u drugim zemljama Zapadnog Balkana?
Graditi karijeru muzičku apsolutno nije teško. Može bilo ko napraviti muzičku karijeru. Mislim, to je karijera kao svaka druga karijera, ali ljudi miješaju puno ono, grad muzičku karijeru i biti mega zvijezda, što su dvije različite stvari. Ono, to je kako tebe ljudi percipiraju, to je ono, to je druga priča. Mislim da nije teško, ali mislim da ono, pošto se eto, kultura i umjetnost pocijenjuju po meni malo. Ono, nekako ljudi misle, ono, nekako su možda obeshrabljeni, ono, kao da moraju podilaziti nekim standardima i da moraju pisati tekste na ovakav i onakav način da bi uspjeli i da bi, ono, da, nekako se daje osjećaj da se moraju...
Ti to ne radiš, ti imaš svoj fazon i nekako, onaj, radiš to.
Pa, ne bi se složila. Ja mislim da, ono, ja znam što hoću da kažem, meni je stalo do toga da ja kažem ono što ja hoću da... Ali i tekako se razumijem kako funkcionira muzička industrija, ono, zato što je it's really simple, ono, stvarno. Ali iskorištavam elemente i, ono, meni je eventualno, ono, kao hoću da se provučem, razumiješ, u taj, ono, nisam protiv komercijalne muzike i apsolutno nemam taj, ono, kao speech, kao komercijalna muzika, ovo, ono, komercijalna muzika je top, top, ovo, ja slušam komercijalnu muziku. Ja hoću da radim, ja radim komercijalnu muziku za mene, mislim, ono, u svakom svom procesu hoću da kažem ono što imam da kažem, ali hoću da to bude u formatu koji se može konzumirati. I na kraju krajeva muzika koja je na platformama koja se može konzumirati je komercijalna muzika, ono, nema tu kao
jedinička. A nije, ono, ovdje na Balkanu to ono nekako povezujemo sa profitom, gdje onaj, gdje umjetnici kad ono uđu, kao kad govorimo o komercijalnom, ono želi samo pošto poto profit. E sad, interesantan je spoj, kada već govorimo o karijerama, onaj, interesantan je spoj, ti studiraš medicinu, a ono sa strane repaše, šta je sad sa strane, da li je to fokus na medicini ili je sad onaj muzika onako primati fokus u tvom životu?
Pa ne bih rekla da je nešto sa strane, nešto nije. Ja bih rekla više da vodim dva života, ono, koja su totalno različita i koja ne bi mogla da ne vodim zajedno. Ne mogu imati hipoaktivan život, ono, to je nešto. Ja se gubim kad nisam čitav dan s nekim planom, ono, mislim, najmanje sam produktivna kad nemam fakultet. Kad imam fakultet, znači, pjesme, ono, idu, spotovi se snimaju, ovo se, svejedno mi je spot sam snimila, znači, dan gdje prije tog dana sam imala ispit, imala sam ispit poslije. I, ono, jednostavno mi to ide tako. To je možda ne može svako i razumijem da čudno, ali je meni, ja ne mogu drugačije, ono, meni je to tako. Ja kad nemam fakultet, ono, postanem, ništa ne mogu.
E sad da povežemo onaj muziku i medicinu. Evo sad imamo s jedne strane medicinu koja je cijeli život, svoju karijeru onako posvjetiš da pomažeš ljudima. Da li je muzika onako slična medicini? Ono, u ruku hranimo ljude i svoju publiku i zajednicu tim nekim mislima i nekim idejama. Posebno ova društveno angažirana, tekstovi, muzika, onako... Pa, da li se mogu povezati s medicinom?
Možda u mom slučaju može, zato što mene što zanima u medicine jeste više neki oblik preventivne medicine i ono raditi nešto prije nego što se sve desi. Naprimjer, mene ne zanima biti hirurg. Pa meni je to već gotovo, ono, kad već ono ideš pod operaciju, mislim, zavisi naravno, ali u većini vremena je već gotovo, ono, kao većina, mislim, evo, naprimjer, većina rakova, hajde sad da ne pričamo, ali o tome, ali sve se to može preventirati, sve se to može, ono, spriječiti. Mislim, kad budem doktor, naprimjer, ono, kad bi se to cijenilo na Balkanu, bila bi kao obiteljski ljekar, jer mi je to... U Francuskoj, na primjer, je to jedna najbitnijih doktora, jer ima, stvarno im se daje veliku tu odgovornost da, ono, znaju sve pomalo, ali pogotovo znaju kako da, ono, nekako nauče ljude da rade za sebe i da paze o svom zdravlju, što je meni najbitnije.
Za zajednicu.
Pa za zajednicu, da. I u muzici se, mislim, moj pristup muzici je... tako što hoću da nekako, ono...
Ja, ti kroz svoje tekstove upozoravaš neke stvari, anomalije u društvu i pokušavaš da, ono, ljude osvijestiš u nekim temama, tako sam te shvatio. Ono.
Pa, da. Nula, pa će pitat mene, nula truda, postala sam trendy, ja ne repam fancy, repam samo bolje. Kažem muha, nađi identitet, idem, evo igram igre. Piraj, sve loše pravi, ne znam šta ću slavim, ko sam kode majo. Nije ovo ženski rap, bitch, dižem stanar, pucam, idem dalje. Kontam ovdje, imam posla masu, chillam dan, dva, kidam jače. Jače, dižem stanar, kidam jače. Ženski rap, bit ću jača, mala scena, sad će jače. Opet kidam samo jače. Kakav dizel, jače. Ženski rap, ko će jače. Identitet muha, da će jače. Strane se pare, ovo ne radim zbog papira. Ova pjesma Identitet nekako mi ohrabruje žene da uđu u sve društvene pore i da se bore za svoje mjesto.
E sad, Nevena Bogdanović, moja kolegica sa Radio Slobodne Evrope, istražujući za svoj podcast, kaže, istorija kaže da otkako su propevali u praistorijskim pećinama i duvali u rog pa do danas, muškarci žele da neprekosnoveno vladaju muzičkom scenom, ali i da nameću kako žena treba da izgleda, kako da se ponaša i šta da peva. Danas na prste jedne ruke možemo nabrojati, ono, glazbenice najnovijeg ovog vala na regionalnoj hip-hop sceni. E sad, koliko dominiraju muškarci i evo generalno u svijetu i Bosni i Hercegovini ovom hip hop rap scenu.
Podominiraju, mislim. Ono, to je tako, naravno, zato što je iz početka ono hip hop uvijek bio kao neki malo kao buntovni način na izražavanje i ono kao prije žene nisu baš imale ni prilike, ni mogućnosti, ni ono i strah da se izražavaju oko nekih stvari koji se ne slažu. Tako da naravno da muškarci tu dominiraju, jer eto onaj, to je tako sad sve manje i manje. Apsolutno danas na svjetskom nivou ja bih rekla da pogotovo sve manje i manje muškarci, jer imamo ih sad bezbrojni, ono, žena koje se bave hip-hopom, trap muzikom, urbanom muzikom, tako zvanom, tako da ono, ide to prema nekom balansu. A na Balkanu mislim da ima naravno više muškaraca, ali opet sve više i više žena. Mislim, sad najveće zvijezde ono na Balkanu su jednako žene i muškarci. Mislim, sad ako ćemo gledati ono na Balkanu u nekom, ajmo reći, trap, hip hop, imamo Džalu, Bubu, imamo sad iz Hrvatske trap rap izvođače Vojko, Z plus plus, koji su sad zvijezde, ali imamo velike pjevačice poput Zenide, Sarajo, Zoe koja kida isto tako, tako da ono ima tu balans nekako, ima sve više i više žena, ima stvarno sve više i više izvođačica, tako da ono ima mjesta za svakoga, to mi je drago što se napokon to svača, ono, da stvarno ima...
E sad, vratimo se na urečenicu koju spomenula da je hip-hop i nastao nekako iz buntovnog tog i da žene nisu imale pravo glasa i zbog toga nisu onaj bile. E sad, koliko je rap i hip-hop bitan za ostali društveni pokret, evo, feministički pokret za ljudska prava, za okoliš, koliko kroz tu muziku se onaj ti pokreti mogu slati svoje poruke i afirmirati neke teme, evo, da spomenim opet ono što smo pričali o korisnosti tvoje muzike za zajednicu.
Pa zato što danas je rap realno, i trap i rap su postali ono mainstream, ono više ne slušaju tu samo neke manjine, nego sluša, mislim da to je jedan prvi žanrova muzike koji se sluša svjetski, tako da ono, pošto ima tu karakteristiku da se ljudi izražavaju kroz to i da ono govore neke provokativne stvari, mislim da to je ono omogućava da se osoba artista nekako ono direktnije izražava i da se nekako izbori za neke stvari. A sad feminizam, striktno mislim da naravno pošto se od uvijek nekako rap ono, pošto se rap uvijek karakterizirao tako što je bio ono većinu ono sastavljen repera, a ne reperica, ono naravno kad se reperica pojavi, to je ono act per se koji ide naravno u sklopu feminizma, koji je muškarci su jednaki ženama, a ni pošto žene su jače ili bolje muškarac.
Da se prisjetimo onaj na Eurosongu, predstavljaće Srbiju Rekonstrakta, koja pjeva o položaju umjetnica, njihovom zdravlju i ono, svojom pjesmom je pobjedila sve ove neke izvođače i muzičare kojim se nekako očekivala će pobjediti u Srbiji. E sad ona je pobjedila i ono osvojila srca publike, i da li je to poruka da ljudi žele stvarno ove angažirane pjesme i da to poručuju onaj, mi to želimo da slušamo.
Ja sam se lično jako, jako iznenadila kad sam vidjela da ona pobjedila, u pozitivnom smislu naravno, makar mislim da je svačiji nastup bio fenomenalan. Mislim, nisam ja to sad baš pratila, ali sam na primjer ono, pratila sam Sarin nastup koji je bio fenomenalna pjesma, sve, ali da, ja sam jako sam se iznenadila što je Konstantna pobjedila, i ne samo što to bilo ono, sa strane žirija, nego što je bio sa strane čitave Srbije koja je ono htjela bukvalno da, koja je glasala za Konstraktu. Iznenadila sam se i nekako je, u meni mi je nekako olakšalo. Ne znam, nekako sam osjetila ono, da se nešto mijenja, nekako sam osjetila da, ono, da se cijeni ta vrsta stvari, jer ono, mislim, realno danas pojavi se neka takva pjesma, svi će popljuvat ono, zato što je šta pričaju, oni ovo nikto vezenija s muzikom, kad u suštini ono, to je, mislim, to je svačije mišljenje različito. Sama po sebi ono, i performansa i taj nastup je ono učinio da je stvarno nešto posebno, jako umjetnički, jako i angažirano, i eto nekako je isto i pokazalo da ne mora se pjevati o jednoj te istoj stvari, da se može onaj da se može osvojiti nekako, da se može dopasti na svoj način i da i tekako vrijedi ostati svoj i biti svoj i ono, biti autentičan.
E sad poslušat ćemo izjavu Minela Abaza, ne znam da li poznaješ Minela Abaza.
Ne.
Minela Abaza je aktivista, muzički kritičar i muzičar, podcaster podcasta Punk Trepezarija, gdje zajedno sa svojim kolegom radi analizu i kritiku muzike. Pa da poslušamo njegovu izjavu o tebi, o rap sceni u Sarajevu i o novom muzičkom valu na Balkanu.
Hajde.
Sarajevska rap scena, iako su Red Bull rap battle-ovi bili puni prije nekih 10 godina, smijem reći nije postojala. Bili su tu kao što su i danas Kontra, Štuka, Štela, ali jednostavno nije bilo scene u punom smislu riječ, stvari su više ostajala samo online, bez čestih svirki i koncerata, razmjene znanja i informacija, a i rada u korak sa vremenom i sa takozvanim trendom. Počelo je to oživljavati pojavom Hellem Neyse kolektiva, koji je izrastao iz Strava škole, a naročito 2017. godine, kada se na scenu izbacuje 100% Blackberry iz Gecko, dok vrhunac dostiže 2020. godine, pred pandemiju, kada Hellem Neyse izbacuje Gluten Tag, a onda se pojavljuju i na sceni skoro u isto vrijeme Tsunami Flow sa svojim Cenom i Muha sa svojim pjesmama Identitete i druge koje su slijedile. Za Hellem Neyse uvijek kažem ljudima sa kojima razgovaram, čak i u svojim tekstovima, možete ih voljeti ili ne, mogu vam se sviđati, ali oni pokazuju i zadaju jedan odličan model nezavisnosti, independence ili indie muzike, te kako se može raditi bez da se prodate i bez da ovisite o trendu i produkcijskim kućama, a ipak zarađujete i živite od toga. Njena pojava je osvježenje na lokalnoj sceni, a mislim i na regionalno, što je prepoznato u 2021. godini, kada je ona imala nastupe od Exita do, ne znam, nekih koncerata i svirki u Hrvatskoj. Takvo osvježenje je veoma potrebno, jer ima drugačiji background, kako onaj geografski odakle ona dolazi, tako i kulturni, kulturološki, a plus je jer je slušala i svirala druge muzičke žanrove, što je otvara u smislu razmišljanja, pisanja tekstova, a i možda komponovanja i stvaranja muzike. Naravno, ružno je, ali to je fakt društva u kojem živimo. Moram naglasiti da je bitno što je Muha djevojka, cura u jednoj sceni u kojoj, nažalost, još uvijek dominiraju muškarci. Muhina pojava može i treba ohrabriti druge cure djevojke da se uključe aktivnije u rap i druge scene, recimo punk, rock, hardcore, ska i sl.
E sad, Muha, kako komentaršeš ovo, da li si saglasna sa Minelom?
Kao prvo, mislim da je općenito ljudima koji imaju takvo mišljenje, odnosno koji imaju takve poruke za mene, problem je što me gledaju po repercu. Ja izjavila nisam nigdje da sam reperica. Ja sam počela bavljenje muzikom, postala sam, reći, poznata tako što sam objavila rap pjesmu, ako se uopće može gledat na comfort zonu, jer je comfort zona mene nekako izbacila. Ako se može gledat da je rap, u suštini nije. Ako bolje malo slušamo, to je pjevanje, tiho pjevanje. To znači dvije druge stvari, ako ću ja jednom uradit reggae, ja nisam reggae pjevačica, ja sam uradila reggae, ja jedino što radim je muziku i bavljenje muzikom.
Znala na to sve će da liči, bolje u krvu i bolje litre da točim. Danima su mene boljele kosti, sumnjala sam hoću li kad išta ja postić. Sanjala sam, glumila da sam koti, od tebi neka slična bila ni oblik. Tjerala ljubav, al sam sanjala dodir, ne znam šta je život, šta moj boja ni oblik.
Ona izašao ovaj tvoj novi single i ovaj tvoj novi spot za pjesmu Oblik. E sad, slušajući nekako tekst, čini mi se da si pokušala kroz ovu pjesmu da akcentiraš problem anoreksije u društvu. E sad, šta, da li sam u pravu?
Apsolutno. Apsolutno. Anoreksija, ali ne samo anoreksija, nego više generalno, mislim, poremećaj u ishrani i potraga za nekim perfekcionizmom koja je toksična. Toksična borba i opsjednutost sa izgledom i tijelom i tako.
Mm-hmm. E sad, koliko muzika, modna industrija, industrija zabave, nove društvene mreže, doprinos je da žene moraju da izgledaju kao ono, sa Photoshopa?
Pa dobro, mislim, tu je već ono priča koja mislim znamo svi ti Photoshop i to sve, svako više zna da to nije baš relevantno više, pogotovo jer to danas vidimo kako to funkcioniše u suštini. Ono, napravili smo, izmislili smo riječ koja je body positivity, ono, i napravili smo trend od toga. I zbog tog trenda je postalo popularno prihvaćati svoje tijelo.
To je jedan pokret koji se pojavio. Ono.
Da, i pokaže kao mi kod društva ono, padamo pod trendove. Ono, bukvalno kao postalo je ono, trend da prihvatimo nekako ono, svoje tijelo i to se mislim to se ono primijenilo u fashion industriji, gdje na primjer danas Jean Paul Gaultier ima ono razne modele i stvarno zato što to počelo biti trend, zato što se priča o tome jako puno, zato što je to baza oko toga. Tako da ono danas se to sve mijenja i super je što je to postalo trend.
Ko su uzori mladim djevojkama evo na zapadnom Balkanu? Ono, eto, možeš li to nekako, evo živiš ovdje?
Mislim, ne znam šta ja znam, ono, ja ne pratim iskreno.
Da li je to sad taj trend o kojem pričaš ili je to ostalo nekako drugačije? Ono,
pa ima, ne, dobro, mislim, hajde, znamo mi šta god ono je trend u svijetu, to dođe kod nas nakon 5-6 godina, minimalno, ono. Ali mislim, ima sad brandova koji furaju taj, kao, prihvatanje same sebe, par influencerica, par pjevačica, ali mislim da treba onaj, o dobro, treba to još malo ono, naravno, kao što sam govorila na početku podcasta, ono, ljudi koji imaju glas ga trebaju ono koristiti u razne svrhe i tako dalje, pogotovo žene, ako smo oko toga, ono, najviše žena imaju problem sa self imageom i tako.
Znači, bitno nam je da pričamo na ovu temu, jel? Što više.
Pa bitno je pričat, generalno svemu bitno je pričat, ono, znaš šta, ja sam isto dosta angažirano oko, dobro, to prihvatanje same sebe i tako dalje, ali to je za mene, ja prva ne vjerujem u to, ja prvu sam sebe ne prihvaćam, ja sam prvo opsjednuta sa svojim izgledom, znači to je ono, to nije laganje sebe, to je kroz... Eto, to meni je, moja muzika je moj način, moj aktivizam je moj način da ja samu sebe promijenim, samu sebe uvjerim i ono to
znači,
je...
Znači ti kroz svoje tekstove u biti pokušavaš ili sebe
pa
da mijenjaš?
Pa sebi pomoć. Mm-hmm. Prije svega i znam da će to eventualno nekom pomoć, ono, mislim, ako sebi pomažem, valjda će nekom koji ima iste probleme koji ja.
Hvala ti na razgovor. Ja bi nekako tu ovdje završio. Bila mi je čast razgovarati s tobom, želim ti mnogo uspjeha u daljoj karijeri i sigurno pričam opet nekad ono, o tvom novim singlima i pjesmama. To bi bilo sve u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih. U prethodnih pola sata slušali ste moj razgovor sa Mašom Rambel, Muhom, umjetnicom i studenticom medicine koja je život u Francuskoj zamijenila za Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo o tome kako se postaje muzičar na Balkanu, položaj žene u toj industriji, novim trendovima, te u drugim problema s kojim se suočavaju mladi na Zapadnom Balkanu. Sve epizode naših podcasta za Viri ispod površine i Glasom mladih između redova možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcast i iTunes. Sa vama su bili Mahir Sijamija i Mahir Elšani. Pronađite nas na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do narednog slušanja. Tijelo mi radi sve i hvala me, a mene boli. Ugasi me. Gori, zagori, zagorit će. Oblik na foli, oblik na foli. Ugasi me. Gori, zagori, zagorit će. Oblik na foli, oblik na foli. Oblik na foli.